Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Frans Horneman Mieli ry:stä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana Mika Törrö, joka on voittanut 5 Suomen vahvin mieskilpailun. Mika vietti suuren osan lapsuudestaan laitoksissa ja 11 vuotta vankilassa. Me puhutaan tänään Mikan omasta tarinasta sekä siitä, miten päihdehelvetistä voi nousta ja päästä takaisin kiinni elämään. Erityisesti mua kiinnostaa kuulla, miten urheilu on kannatellut Törröä läpi elämän. Lämpimästi tervetuloa, Mika.
Kiitoksia paljon.
Mika, mitä sulle kuuluu just nyt?
No tällä hetkellä kyllä kuuluu niin kuin hyvä. Ja pikkusen taas herkistyy, kun aina kun palaa siihen menneisyyteen jotenkin ja sitten mitä on tässä hetkessä, niin tuntuu niin kuin taas tosi hyvältä ja kiitolliselta olo, että on tässä pisteessä. Elämä hymyilee, reenit kulkee, vaikka en saanut tämän vuoden maailman vahvimmieskisaan kutsua, niin sitten taas työ jatkuu ja näyttämisen halu on niin kuin entistä kovempi sitten tänä vuonna. Ja olen löytänyt ensimmäistä kertaa niin kuin elämässä semmoisen rakkauden ja pystyy ottaa läheisyyttä vastaan ja tuntuu jotenkin, että on saanut niin kuin ihan uuden ulottuvuuden tähän elämään. On kyllä hyvä ja onnellinen olo tällä hetkellä.
Tosi mukava kuulla. Ja eikö näin, että sulta on ilmestymässä kirja, missä sä oot mukana jollakin tapaa?
Joo, että Heikki Turka ja Julia Sarholman kirjoittamaan lasten ja nuorten rikollisuus opas niin kuin ennaltaehkäisyyn. Siinä on 35 eri kirjoittajaa, kokemusasiantuntijoita, ala-ammattilaisia, kriminologia ja kattava teos. Ja tänään on niin kuin julkkari tuolla Oodi-kirjastossa kello 13, että sinne on niin kuin matkalla.
No mä nappaan heti tästä aiheesta ensimmäiseksi. Miten sun mielestä voi ennaltaehkäistä nuorten rikollisuutta ja rikoskierrettä?
Kyllä siinä pitää olla niin kuin turvallinen aikuinen tukemassa ja kuunnella sitä nuorta, mitä se nuori niin kuin haluaa tehdä ja miten ne nuoren ajatukset on. Ja harrastukset niin kuin omalta kohdalta, kun mitä puhun, niin todella tärkeitä ja turvallinen kasvuympäristö. Ja sitten tietysti toivoisin, että nuoret pystyisivät niin kuin olemaan aina niin kuin omia ittejä, että tekisi se, mitä niin kuin se oma sydän sanoo, ettei aina niin kuin välttämättä tehdä sitä, mitä se ryhmä tai kaverit niin kuin haluaa, että pystyisi niin kuin tekemään omia valintoja. Että itselläkin se oma kokemus siitä, että paljon on hakenut sitä hyväksyntää ja tehnyt sitten niin kuin vääriä valintoja ja toiminut niin kuin sitä omaa sydäntä ja omaa tuntoa niin kuin vastaan sitten lähestulkoon koko elämä.
Sä sanoit, että sä oot hakenut hyväksyntää, niin mitä sä tarkoitit sillä?
Sitä halusi niin kuin kuulua porukkaan, että sitä. Esimerkiksi jos puhutaan niin kuin päihdemaailmassa, niin sun pitää olla siellä niin kuin tavallaan tietynlainen, jossa mäkin olen ihannoinut aina niin kuin sitä nuoresta asti sitä rikollista maailmaa. Mutta mä en ole semmoinen, että musta ei ole niin kuin tekemään rikoksia esimerkiksi niin kuin selvinpäin, että mun oma tunto ei niin kuin kestä sitä, että se tuntuu niin pahalta, mutta sitten kun mä otan päihteitä, niin sitten mä niin kuin pystyn olemaan niin kuin toisenlainen ja sillä mä saan niin kuin hyväksyntää niiltä rikollisilta kavereita ja siinä rikollispiirissä. Ja sama sitten tietysti ollut laitoksessa niin kuin nuorena. Pitää olla vähän niin kuin toimii niin kuin tavallaan itsestä vastaan ja niin kuin esitellä, niin kuin, että olisi niin kuin kova jätkä, vaikka olet niin kuin herkkä ja ujo niin kuin pohjimmiltas. Mutta siinä maailmassa, kun sen näytät, niin sitten kyllä jäät niin kuin alta vastaajaksi ja sitä käytetään hyvin paljon sitten hyväksi.
Ja mä ainakin itse ajattelen, että se on just näin, että ainakin keskimäärin meille miehille voi olla aika hankalaa joskus näyttää niitä herkkiä ja ujoja puolia itsestämme.
Kyllä se varsinkin niin kuin nuorena on ollut todella niin kuin haastavaa. Ja varsinkin sitten siinä päihdemaailmassa, niin ei sillä niin kuin niitä tunteita näytetä. Että mäkin olen niin kuin niitä patonnut tavallaan sisällä niin kuin nuoruudesta niin kuin siihen asti, kunnes raitistui ja vähän sen jälkeenkin, että kyllä se on niinku vaikeita niitä tunteita näyttää. Sitä varten sitä on niinku päihteitäkin käyttänyt, että sä oot painut sitä omaa tunne-elämää, kun sulla on ollut niin huono niinku itsetunto, oma tunto, kaikki nämä, niin niihin sitten se päihde on ollut se lääke.
Tosi hyvin sä kuvaat kyllä tuota tilannetta ja puhutaan tänään tarkemmin vielä sun taustasta ja nimenomaan myös niistä päihteistä, mutta sä mainitsitkin tuossa, että harrastukset on tosi tärkeässä asemassa, kun mietitään, että miten voitaisiin ehkäistä nuorten rikoksia ja urheilu on iso osa sun omaa tarinaa ja siitäkin me puhutaan tänään, niin kerro, että mikä merkitys urheilulla on ollut sun mielenterveydelle?
No todella iso merkitys, niin kuin ihan sieltä nuoresta asti niin kauan kuin mä muistan, niin urheilu on ollut ainut asia, mitä mä oon niinku rakastanut tehdä. Ja se on niinku auttanut pitämään mut hyvällä tuulella poissa pahanteossa, että ei ole tavallaan tarvinnut kohdata niitä vaikeita tunteita, että sä oot päässyt niistä niinku yli. Ja sit kun vaikka on niinku vähän aikaa vaikea, että sä rupeat urheilemaan, sit sä niinku saat ne kelat poikki ja sit se asia voi unohtua ja se mieli voi olla niinku paljon parempi. Sillä on ollut äärimmäisen suuri merkitys, että yksi isoimpia asioita mun elämässä, että mun mielenterveys on niinku hyvä, niin on urheilu. Että en niinku oikein osaa sanoa, että mitä tapahtuisi, jos en pystyisi niinku urheilemaan niinku yhtään mitään. Että kyllä sillä on tärkeä rooli sitten kaikessa paineen purussa ja muussa mielihyvä tuottamisessa niinku semmoisessa hyvässä.
Pystytkö sä antaa ihan jonkun konkreettisen esimerkin siitä, että millaiseen tilanteeseen se urheilu on tuottanut apua, millaisen ajatuskelan se on saanut poikki tai minkälaisia tunteita sä oot saanut käsiteltyä urheilemalla?
No kyllä vaikka niin kuin esimerkiksi toipumisen alussa, kun sä oot niin hukassa itses kanssa koko ajan, että oikein tiedä kuka niin kuin oot ja on niin kuin paljon vaikeita tunteita, on sitä häpeätä ja syyllisyyttä niistä teoista, mitä on niin kuin tehnyt siellä menneisyydessä, niin sitten kun sä lähdet salille, niin sun pitää niinku keskittyä siihen niinku reenaamiseen ja sitten niinku unohtuu siinä. Et siinä, varsinkin siinä alussa oli niinku tärkeä, just pystyi niinku sillä toiminnalla katkaisemaan niitä negatiivisia ajatuskelloja sitten.
Sä oot puhunut avoimesti siitä, että sä oot joutunut kohtaamaan väkivaltaa jo lapsuudessa sun elämässä, mikä on tietysti todella ikävä kuulla. Miten tää väkivalta oli läsnä sun elämässä silloin, kun sä olit lapsi?
Tietysti ennen kuin mä edes synnyin, mä kysyin tuolta äitiltä, että kuka mun isä on. Ja tässä ihan 3-4 vuotta sitten. Ja äiti rupesi saman tien itkemään. Ja sitten sanoi, että se niinku romahti oikeastaan siitä kysymyksestä. Sanoi, että hän ei niinku haluaisi puhua sitä ollenkaan. Sitten se kertoi, että niinku se, kuka niinku mun oikea isä on, niin se oli niinku hakannut niinku äitiä ennen raskautta ja raskauden aikana. Että äiti oli joutunut sitä lähtemään karkkuun sitten, kun se oli minut synnyttänyt ja onneksi niinku pääsi. Sitten isäpuoli oli kanssa, joka tuli elämään sitten 5-vuotiaana. Se oli kanssa alkoholisti ja hyvin aggressiivinen sitten humalassa. Tai aina oli haastamassa Riittaa ja kävi niinku äitinkin käsiksi. Vihasin niin kuin tosi paljon aina sitten, kun se otti viinaa, niin se muuttui semmoiseksi aggressiiviseksi. Aina niin kuin oli uhoamassa, että se joko sai itse turppaansa tai sitten se itse antoi turppaansa. Että se väkivalta oli niin kuin läsnä siellä nuoruudesta asti. Ja sitten tietysti koulukodissa ja laitoksissa se on ollut kanssa niin kuin paljon mukana sitten.
Eli oliko se niin, että sut sijoitettiin 12-vuotiaana lastenkotiin ja sitten koulukotiin?
No joo, ennen sitä mä olin jo psykiatrisella osastolla 10-vuotiaana Joensuusta. Siitä oikeastaan alkoi mun niin kuin laitoskierre silloin nuorempana ja sieltä sitten lasten kotiin ja taas psykiatriselle osastolle ja sitten koulukotiin. Että mä olin melkein se 10-vuotiaasta 18-vuotiaaseen asti, niin suurimman osa ajasta olin niin kuin laitoksessa. Että äiti ei vaan jaksanut eikä pystynyt tulemaan niin kuin toimeen mun kanssa sitten, että se oli se käytös niin kuin semmoista.
Millaista se oli se sun käytös?
No se oli sitä varastelua, koulusta pinnaamista ja kun laitokseen pääsin, sitten siellä niin kuin alkoi ne auktoriteettiongelmat. Tämän laitoksessa tuli sitten paljon niin kuin ongelmia hoitajien kanssa, että siellä psykiatrisellakin me lukittauduttiin huoneeseen ja ne joutui tulemaan seinän läpi sieltä niin kuin hakemaan meidät pois, kun me ei suostuttu. Ja sitten rangaistuksena mä jouduin, niin siellä oli sellainen pyöreä, pehmeä huone, niin mä jouduin siellä sitten hoitajan kanssa niin kuin olemaan. Mulla ei ole mitään hajua, minkä aikaa mä oon siellä joutunut olemaan. Että muistan vaan yhden tapauksen, että sain kerran pelata uunoa kaverin kanssa siinä oven ulkopuolella. Ja tämmöisiä rangaistuksia, kun sä saat 10-vuotiaana, sun teljetään niin kuin lukkojen taakse ja sä et tiedä, että milloin sä pääset pois, niin semmoinen uhma ja vastustus kasvoi niin kuin aika pahaksi siinä, että ei niin kuin halunnut kunnioittaa eikä totella niin kuin aikuisia niin kuin ollenkaan. Sitten oli psykiatrisella osastolla oli sama silloin 12-vuotiaana, että siellä oli nuorille, siellä oli putka siinä käytävällä ja samanlainen, mikä on niin kuin poliisitalossa, joudut sinne kiviselle lattialle niin kuin laitetaan kaksi ovea lukkoon ja sitten sä niin kuin mietit siellä 12-vuotiaana, että milloin mä pääsen pois ja mitä tässä niin kuin nyt tapahtuu, niin ne on aika rankkoja kokemuksia niin kuin nuorelle mielelle. Itse kun on joutunut, niin kuin kokenut paljon niitä rangaistuksia niin kuin nuorena, niin se on niin kuin lisännyt sitä niin kuin auktoriteetti vastaisuutta hyvin paljon sitten ja on niin kuin vastustanut ja pistänyt kaikissa asioissa vastaan sitten nuorena.
Toi kuulostaa jotenkin ihan tosi rankalta, jotenkin vetää ihan sanattomaksi nuo sun kokemukset. Mikä sua, tai oliko mitään semmoista, mikä sua kannatteli silloin, kun sä koet näitä todella rankkoja asioita noin nuorena?
No, äiti ja urheilu oikeastaan. Että äiti on ollut aina niinku tukena niinku lapsesta asti, vaikka sitä niinku itse syyllisti niinku äitiä silloin nuorena, että kun tuli paljon niitä hylkkäämiskokemuksia, kun aina oli jossain soskun luona, niin sä jouduit pois kotoa, niin ne oli aika raskaita kokemuksia. Mutta urheilu oli semmoinen, mihin mä sain sitten purettua sitä pahaa oloa, että se oli oikeastaan ainut keino silloin nuorena. Ja se mulla oli silloin nuorena jo oli peliaddiktio, että mä pelasin paljon noita pelikoneita. Että se oli niinku tavallaan yksi tapa niinku sitten paita niitä vaikeita tunteita, että sait sitä nopeata mielihyvää niistä pelikoneista silloin.
Sitten sä oot kertonut, että päihteet tuli sun elämään, ilmeisesti myös siellä nuoruudessa, niin mitä sä ajattelet nyt, mihin sä tarvitsit päihteitä?
Kyllä silloin nuorempana tuli niitä kokeiluita, mutta silloin se ei vielä lähtenyt silloin 12-13-vuotiaana, se ei lähtenyt niin kuin vielä niin lapasesta tavalla, ne oli vaan niitä kokeiluja, mutta silloin 18-vuotiaana, kun mä pääsin koulukodista, niin silloin musta tuli oikeastaan saman tien tuli niin kuin alkoholisti, että mä en pystynyt sitä juomista sitten lopettamaan. Se juominen oli sitten semmoista, että kaksin käsiä niin pitkään, että saisin tajun pois. Ja siihen oli varmaan syynä tietysti ne mallit, mitä mulla on ollut laitoksissa. Koulukodissa oli 4 vuotta, niin se on niin kuin korkeakoulu rikolliseen maailmaan ja siellä ihan niitä päihteitä ja rikollisuutta ja sitten kun mä pääsin koulukunnista pois, niin mä olin niin hukassa itteni kanssa. Mulla ei ollut niinku minkäännäköistä hajua, mitä mä niinku rupesin elämällä tekemään. Ei oikeastaan kiinnostanut mikään koulunkäynti tai jatkaminen tai mikään muukaan. Sitten se päihde tuli siihen. Mä olin niin hyvin epävarma, itsetunto nollissa, ujo, arka. Mulla jäi koulukunnista sitten kiusaamista, jäi tosi pahoja traumoja sitten, niin kun mä pelkäsin aina minun vähänkin vahvempia ihmisiä, ketkä mä katsoin, ketkä oli niin kuin, tavallaan arvotin niin kuin vähän ylemmäs tai oli isompi kokoisia tai muuta, niin mä jotenkin pelkäsin niitä niin kuin sit siviilissä tosi paljon, koska minua oli niin kuin siellä koulukodissa hakattu ja alistettu ja kiusattu just tämmöisen niin kuin vahvempien ihmisten toimosta niin kuin pitkäkestoisesti, niin se jätti myös semmoista niin kuin pahat traumat ja sitten se viina oli siihen semmoinen lääke, vaikka sekään niin kuin ei välttämättä siihen auttanut, että sitä pelkäsi, että tavallaan paljastuu oikeaksi Mikaksi, kuka on niin kuin ihmisten seurassa, että sä olisit niin kuin se herkkä ja ujo poika, mikä sä oot niin kuin sisimmissään, niin sitä niin kuin pelkäsi varmaan, että paljastuu ja sitten sillä viinalla muutti sitä niin kuin omaa toimintaansa sitten, että se niin kuin, tavallaan niin kuin toimi sitten itsensä vastaan sitten ja halusi sitten olla niin sanottu kova jätkä.
Olipa hyvin sanottu toi, että pelkäs sitä, että paljastuu se, että kuka mä oikeasti oon. Mitä sä ajattelet, että olisi tapahtunut, jos olisi silloin paljastunut kaikille, että millainen se Mika oikeasti on?
No, mä epäilen, että vaan hyviä asioita todennäköisesti, kun olisi vaan uskaltanut olla oma itsensä ja löytää se oikein niin kuin kaveriporukka, eikä niin kuin lähtenyt sitten viinan kanssa niin kuin muuttamaan sit niitä tunnetiloja, mutta eihän niillä tietysti enää mitään voi. Sitä niin kuin tavallaan pelkkää sitä omaa niin kuin herkkyyttä ja semmoista, varsinkin sitten kun sä oot siinä, ihannoit sitä rikollismaailmaa, niin siihen ei tavallaan se, ei halua näyttää niitä herkkiä puolia itsestä.
Eli oliko ne päihteet vähän niin kuin jonkinlainen pakopaikka niistä hankalista, epämukavista tunteista?
Kyllä se niin kuin oli. Vaikka päinvastoin niillä päihteitä käyttämällä mä oon sitten saanut, saanut vielä epämukavampia tunteita sitten taas pitkäkestoisella käytölläni itselleni aiheutettu ja hukannut itteni siinä samassa, kun on käyttänyt niitä päihteitä, että kuka mä niin kuin oikeasti niin kuin olen.
Sä oot myös kertonut avoimesti siitä, että vankila on tullut sulle tutuksi siellä nuoruudessa tai nuorena aikuisena. Miten sä pidit sun pään kasassa vankilassa?
Tietysti se ensimmäinen kertahan oli pelottava ja jännittävä, kun joutui vankilaan. Ja sitten siellä niin kuin vanhat hörhöt otti nuoren Mikan niin kuin siipisen suojaa, tarjosi vähän huumeita ja kertoi niitä sankaritarinoita. Niin sitä niin kuin tavallaan vääriä esikuvia, että oi onpa tämä niin kuin hieno ihminen ja mä haluan niin kuin olla tämän kaltainen. Ja toimii, olla niin kuin vastuuton ja olla välittämästä mistään säännöstä ja tehdä niin kuin olla niin sanotusti vapaa niin kuin näistä yhteiskunnan jutuista, mutta sitten kun alko niitä pitää esikuvana, niin sitten se vankilakierre tuli kuvioihin ja siellä, miten sen pään pitää kasassa. Mä muistan niin monet kerrat, kun mä oon joutunut pidätysselliin ja mä niin kuin, se tunne tulee, niin kuin, mä nytkin näen niin kuin se 94 kopin siinä niin kuin silmissäni ja mietin, että ei hyvää päivää, että taas mä oon täällä. Ja mä tiedän, että mä joudun taas istumaan niin kuin monta vuotta. Sanoinpa tai mitä tahansa mä niin kuin teen tuossa oikeudessa. Ja sitä niin kuin luhistuu siellä pidätyskopissa niin kuin ihan täysin. Sä oot siellä niin kuin yksi aina yleensä monta viikkoa. Oot siellä niin kuin se omassa päässä kanssa ja silloin sä et niin kuin saa päihteet. Sä joudut niin kuin kohtaamaan itse siellä. Ja ne on kyllä ollut raskaita aikoja. Sitten siellä on niinku murtunut niinku henkisesti, mutta sitten sun pitää vaan kaivaa se niinku asenne, että nyt mennään taas linnaan ja esitetään mitä ei olla ja olla se tuomio sitten siellä. Ja semmoista sopeutumistahan se niinku on siihen laitokseen ja vankilassa niin urheiluhan se on ainut, mikä siellä pitää niinku sen pääkopan niinku edes vähänkin järjissä. Että kyllä mä tietysti alkuaikoina käytin paljon päihteitä siellä. Siellä kyllä saa päihteitä ja siihen aikaan varsinkin ne oli niin kuin tulvillaan niin kuin kamaa, mutta siihen aikaan oli myös hyvä. Siellä sai paljon urheilla, että me saatiin, mullahan kävi liikunnanohjaaja välillä, kävi sellistä hakemassa aina pelaamaan hänen kanssaan sulkapalloa ja päästiin ulkopuolelle välillä rullaluistelemaan, päästiin päiväsalille, iltasalille. Siellä oli paljon sitä urheilu, että sai purkaa sitä pahaa oloa. Ehkä nykypäivänä niin se on taas vähentynyt paljon, että siellä on niin kuin ehkä 3 kertaa viikossa sali, että ei niin useasti pääse niin kuin pelaamaan tai reenaamaan siellä, mutta kyllä se urheilu siellä on ollut se ainut oikeastaan, mikä pitää sen nupin kasassa, että saat purkaa niitä paineita sitten siihen.
Sä oot kuvannut myös, että vankila on jollain tavalla ollut sulle turvasatama, niin mitä sä tarkoitat sille?
No joo, silloin kun mä oon siviilissä, se päihteiden käyttö on niin holtitonta, että mä vedän niin kuin kaikki, mitä mä saan käsiin ja oon niin kuin todella huonossa kunnossa niin kuin koko ajan, enkä pysty niin kuin hoitamaan mitään niin kuin elämään liittyviä asioita ja mä oon asunnoton ollut lähestulkoon koko käyttöhistoriani ajan, että musta ei ole niin kuin minkään näköiseksi eläjäksi. Niin vankilassa mulla on ne sitten ne rajat, mulla on siellä säännöllinen ruoka. Mulla on se mun rakastama liikunta siellä ja mä en pysty vetämään itteni niin huonoon kuntoon sillä vankilassa kuin mitä mä vetäisin niin kuin siviilissä. Että niin hullulta kuin se kuulostaa, niin se taas se vankila on pitänyt mut niin kuin kunnossa tavallaan. Että jos mä olisin ollut 11 vuotta käyttämässä tuolla siviilissä, niin mä tuskin olisin niin kuin tässä. Että mä olisin niin kuin käyttänyt ja itteni niin kuin todennäköisesti hengiltä. Että siinä mielessä se on niin kuin pelastanut tavallaan. Varmasti niin kuin mun hengenkin, että on joutunut sitten istumaan ja siellä ainahan mä, kun mä oon vankilasta päässyt, mä oon ollut hyvässä kunnossa. Reenannut siellä koko oikeastaan tuomioajan, mutta pääsee vapautteen, niin ne kaikki unohtuu ja 2 viikossa taas oot niin kuin rapakunnossa. Että siellä on ne, niin kuin ne rajat, että sä et voi niin kuin oikein niistä niin kuin lipsua sut, on niin kuin säilötty sinne, että mielellähän se on tosi niin kuin raskasta, kun sulta viiä se vapaus ja se tylsyys, mikä siellä vankilassa on, niin se kyllä ottaa kovillaan.
Mieli ry:n kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua ympäri vuorokauden numerossa 09-2525-0111. Lue lisää osoitteesta mieli.fi.
Sä oot kertonut, Mika, että sun elämässä tapahtui iso käännekohta silloin, kun sä menit viimeisen kerran vankilaan, eli noin 8 vuotta sitten.
Kyllä.
Kerro siitä, miten sä raitistuit ja ennen kaikkea, miten sä pääsit irti siitä kierteestä.
Mut pelasti. Soropi Aino sanoi mulle sanat, että mene koevapauteen helppiin. Tää oli niinku, se tiesi, että mulla on tulossa vankilatuomio. Ja se niinku sanoi mulle, mä olin humalassa silloin tuossa bussipysäkillä Joensuussa, muistan vielä sen. Se sanoi, että mene koevapauteen helppiin, että se paikka voisi sopia sulle. Ei mitään niinku muuta. Nämä sanat, niinku mä koen, että ne niinku tavallaan ratkaisi sen, missä mä oon niinku nyt. Ja ne jäi mulle niinku päähän. Sitten kun mä jouduin, tai sanotaanko tälle viimeisen kerran pääsin vankilaan, niin silloin mulla tuli semmoinen helpotus tavallaan, kun se matkaselli ovi niin kuin laitettiin kiinni. Mä olin 5 vuotta ollut siviilissä, yhtäjaksoisesti käyttänyt viinaa, suputeksia, pillereitä plus kaikkea muuta niin kuin joka päivä, niin mä olin fyysisesti ja psyykkisesti aivan niin kuin loppu. Mä olin siinä tilanteessa, että mä niin kuin toivoin vaan, että mä en niin kuin heräis enää, että loppus tää, mutta se sitten muutti mun elämän suunnan ja mä sit siellä vankilassa rupesin olemaan selvinpäin ja sit siellä on semmoinen rangaistusajan suunnitelma, mihin sanottaa, että mitä haluat tehdä niin kuin tuomion aikana, niin mä sit sanoin, että mä haluan koevapauteen helppiä ja sit se niin kuin tavallaan piti sen koko tuomion ajan, mä rupesin olemaan vankilassa selvinpäin ja sit ne päästi mut sieltä niin kuin avotaloon, mä olin mokannut linnassa kaikki lomat, kaikki olin niin kuin töpeksinyt avotalopaikat, mutta nyt ne huomas musta sen muutoksen. Mä en enää ollut siellä niin kuin valehtelemassa sekaisin niille työntekijöille, jotka oli niin kuin nähnyt mut niin kuin jo 10 vuoden ajan. Niin ne huomas, että nyt on Mikalla eri ääni kellossa. Sitten mä pääsin avotaloon ja sitten avotalosta pääsin koevapauteen helppiin. Niin siitä mun toipuminen alkoi. Vankilassa on hyvin vaikea niin kuin taas niin kuin toipua ja käsitellä niitä asioita, että se oli vähän niin kuin sitä, että sä oot vaan niin kuin päihteitä ja kärsit ne vierotusoireet ja yrität pikkusen muuttaa sitä ajattelutapaa niin kuin positiivisemmaksi. Mä olin hyvin, hyvin negatiivinen ollut aina ja kun ei tullut toimeen itsensä kanssa, niin hermot meni niin kuin hyvinkin pienistä asioista, kun ei ollut hyvä olla itsensä kanssa. Siellä mä sitten rupesin ajattelemaan, että voisi ajatella niin kuin asioista positiivisemmin. Kävin vankilassa töissä niin kuin ensimmäistä kertaa ja huomasin, että okei, mähän selvin 7 tunnin työpäivästä, eikä minun niin kuin ahista eikä niin kuin mitenkään purista ja se tuntui niin kuin hyvältä, niin se antoi sitten kanssa toivoa. Mut sitten niin kuin helpissä se niin kuin tuli se viimeisin sitten, että kun mä menin sinne, niin siellä oli niin kuin vastassa pari käyttökaveria, ketkä oli niin kuin linna-ajoilta ja sitten niin kuin siviiliajoilta, kenen kanssa oli juonut ja narkannut, niin ne oli siellä selvinpäin. Ja sitten siellä oli työntekijöillä oma kokemus, hyvin samanlaisia niin kuin lapsuus- ja aikuisien kokemuksia kuin mulla, vähän rankempia vielä. Sitten kun ne rupeaa kertoa sitä omaa tarinaa ja sä kuuntelet niitä ja sitten siellä tehdään niin kuin semmoista 12 askeleen ohjelmaa ja käydään vertaistukiryhmissä, niin sitten kun sä kuulet, kun ihmiset on niinku selvinnyt siitä, että okei, tämä on ollut 25 vuotta raittina, tämä on ollut 7 vuotta, tämä on ollut 5 vuotta, niin se antoi niinku itselle toivoa, että okei, mullakin on niinku mahdollisuus tavallaan selvitä ja saada niinku uusi elämä. Sieltä helpistä se niinku, tavallaan se toipuminen alkoi, mutta se päätöksen niinku tein vankilassa, että niinku haluu olla niinku selvinpäin, vaikka en niinku tiennyt siitä selvästä elämästä mitään.
Kerro vielä kuulijoille, mikä se on se helppi?
Se on päihdekuntoutuslaitos miehille tuolla Kontiorannassa. Siellä on niin kuin paljon niin kuin perustoimintaa. Tehdään niin kuin aamukokoukset ja sitten siinä jaetaan eri toimipisteet, keittiöt, siivoukset. Opetellaan niin kuin arjen perusasioita. Liikuntaa osana sitä. Vertaistukiryhmät, puhumiset ohjaajien kanssa, että psykososiaalista kuntoutusta, että se on ollut itselleen niin kuin toinen perhe, että mä olin sitten siellä hoidon jälkeen vielä jäi kuntouttavan työtoimimaksi useaksi vuodeksi. Se oli tavallaan mulla semmoista jatkohoitoa. Hoitoa sen hoidon päälle ja sitten mulla oli koko ajan turvallinen ympäristö siinä. Mä olin toipumiskeskeisessä ympäristössä koko ajan, mikä oli mulle äärettömän tärkeää sitten. Sun pitää kumminkin muuttaa sun elämässä niin kuin ylös alas. Sun pitää niin kuin jättää ne kaikki vanhat kaverit, tehdä niin kuin muutoksia. Niin sitten sulla on se tuki ja turva ja apu siellä. Että tärkeintä siinä, että niin kuin uskas myöntää sen, että mulla on ongelma. Ja että mä en pärjää yksin, että mä tarvin apua. Mutta se avun pyytäminenkään ei riitä. Sun pitää niinku olla myös valmis ottamaan sitä vastaan, niin silloin se niinku homma alkaa toimimaan. Ja sieltä mä oon niinku saanut niinku uuden elämän. Ja siellä minua on niinku kannustettu ja tuettu niinku alusta niinku tähän päivään asti. Ja todennäköisesti se tulee olemaan mun elämässä mukana niinku loppuelämä. Ja sieltä mä oon saanut niinku hyviä ystäviä mun elämään.
Nyt kun sä oot avannut sun tarinaa, niin siellä on ihan selkeä kantava teema, tää urheilu. Et se on kannatellut sua näinä todella haastavina ja vaikeina hetkinä elämässä. Susta on tullut Suomen vahvin mies ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja sä oot monta kertaa voittanut tän saman tittelin, niin kerro miten se tapahtui, miten Mikasta tuli Suomen vahvin mies?
No sekin alkoi sieltä helpistä aikoinaan silloin 2016. Tapasin sitten Kinnusen Ilkan, Tiitisen Make veti, tai se veti Ilkka Makelle reeni ja Kinnusen Ilkka on ollut 30 vuotta tässä vahva mies ja naiskenessä mukana, niin kävin sen reeneissä sitten ja sitten siitä se niin kuin lähti. Ilkka kysyi, että haluaisitko olla maailman vahvin mies, mä olin vaan nyökytänyt, joo. Siitä se tavallaan lähti sitten, Ilkka antoi mulle ohjelmaa ja mä rupesin reenaamaan sen mukaan ja sitten ruvettiin tekemään lajitreeniä ja siitä se sitten lähti. 2017 oli ensimmäiset kisat ja tykkään niin kuin lajista taas tosi paljon senkin takia, että tässä on niin kuin todella hyvä niin kuin yhteisö ympäri niin kuin maailmaa. Niin kuin on niin kuin semmoinen hyvin niin kuin kannustava ja mahtava semmoinen huumorin täytteinen ilmapiiri aina ihan sama mihin menee. Ja on niin kuin saanut sieltäkin älyttömän hyviä ystäviä niin kuin itselleen, mikä on niin kuin tosi niin kuin tärkeää ja uskomatonta tavalla, että en mäkään mikään kielitaitoinen kaveri ole ollut, mutta tässä sitäkin on niin kuin oppinut, että pikkuhiljaa tulee toimia ja pystyy niin kuin juttelemaan niin kuin englanniksi. Että.
Tällä urheilulla on ihan valtava merkitys sulle, mutta onko sulla jotain muita keinoja, millä sä nykyään pidät sun mielen kasassa kuin tämä urheilu?
No kyllä se, jos urheilu on ehkä niin kuin sanottaanko ykkönen tai kakkonen, niin kyllä se puhuminen on niin kuin siinä. Ehkä se ensimmäinen ehkä on se puhuminen sitten, että sä oot niin kuin pystyt käsittelemään varsinkin niin kuin alussa ne menneisyyden asiat ja saat niin kuin ymmärrystä siitä, että ei tarvii niitäkään niin kuin vatvoa enää, eikä tarvii velloa siellä menneisyydessä. Sitten kun pystyy niin kuin puhumaan vaikeastakin asiasta, että kunhan on joku niin kuin luotettu ystävä tai tukihenkilö, niin Se auttaa, että sillä on niin kuin saanut tosi paljon niin kuin ymmärrystä ja semmoista niin kuin hyväksyntää ja itsevarmuutta. Ja, että kyllä se puhuminen on yksi tärkeimmistä asioista siinä.
Sä oot myös kertonut, että sä oot löytänyt ensirakkauden yli 40-vuotiaana. Niin miltä se tuntuu käsitellä kaiken sun kokeman jälkeen, niin just tämmöisiä hyviä tunteita?
On se jotenkin. Se tuntuu jotenkin niin uskomattomalta, että just tässä on niin kuin miettinyt, että mistähän kaikista mäkin on niin kuin todellakin jäänyt paitsi tämän 43 vuotta. Että tavallaan niin kuin alkanut niin kuin ihan uusi tunne-elämän maailma niin kuin tällä, että kokee niin kuin onnellisuutta ja semmoista niin kuin sitä läheisyyttä, mitä niin kuin on niin kuin valmis ottaa sitä vastaan ja pystyy antamaan sitä, että se on ollut niin kuin itsellä yksi haastavimpia asioita tässä niin kuin elämän aikana, niin kyllä tämä on niin kuin super onnellinen tästä, että pystyy niin kuin just luottamaan ja hyväksymään ja se on niin kuin jotenkin niin hieno, että on niin kuin nyt tässä pisteessä niin kuin elämässä, että tietysti tuossa oli niin kuin hyvin raskas vaihe niin kuin tavallaan ennen tätä, että oli niin kuin äitin kuolema tuossa syksyllä, niin jotenkin oli niin syvissä vesissä ja niin raskaa asia siinä niin elämän aikana. Ja se suru ja ikävä, mitä niin kokenut jotain niin ihan käsittämätöntä. Että sehän niin oli se isoin pelko tavallaan raitistumisen alussa, että mitä jos menettää läheisen. Ja mutta siitäkin niinku on niinku saanut surra sitä niinku rauhassa ja paljon on niinku itkenyt ja paljon niinku ystävät niinku tukenut siinä asiassa. Ja sit kun mennään sitten sieltä ääripäästä sitä surusta ja ikävästä sitten tähän niinku, niin kyllä se niinku tuntuu tähän onnellisuuteen, se tuntuu niinku jotenkin niin hienolta sitten, että kyllä mä niinku tiesin, että mä niinku selviin siitä niinku surusta. Se vaan pitää niinku käsitellä ja oppii niinku hyväksymään sitten, että äiti on nyt siellä paremmassa paikassa katselemassa pojan suorituksia. Sitten kun oot menettänyt yhden rakkaan, niin löydät toisen rakkaan tilalle, niin se on. Niin se elämä vaan kantaa aina.
Otan osaa. Mä ymmärsin, että sun äiti oli tosi tärkeä henkilö sulle.
No joo, oli niinku ainut ihminen, joka oli niinku mukana niinku alusta loppuun, ei koskaan tuominnut eikä niinku oli niinku tukena ja turvana koko niinku elämän ajan. On kyllä ollut hieno niinku äitinkin tutustua sitten ja nähdä sitten tavallaan se äitin muutos sitten, kun se näki, kun mä raitistuin, niin se oli, sieltä lähti 20 vuotta kasvoista niinku sitä suru ja sitä huolta niinku pois, ja tässä on niinku tajunnut niinku jälkeenpäin, että mä uskon, että äitillä on ollut kovempi niinku tuska ja epätoivo ja epävarmuus kuin sitten mulla itse siellä käyttäessä, että en niinku voi kuvitellakaan, minkälaista se niinku se läheisen tuska on sitten, kun sä niinku pelkäät koko ajan, että milloin se joku poliisi tulee sanomaan, että poika on tapettu tai poika on tappanut jonkun tai jotain muuta vastaavaa niin kuin tapahtuu, kun sä mietit tämmöisiä asioita aamusta iltaan, niin siinä niin kuin sairastuu niin kuin tosi pahasti. Niin. Että niin kuin se läheiseen niin kuin tuska on niin kuin valtava niin kuin tässä käyttömaailmassa, mutta mullakin niinku ehkä parhaita sitten muistoja, kun mun äiti pääsi katsoa mun kisoja. Meillä on kotikisat tuossa Joensuussa ollut, onkohan ollut kolmena vuotena, niin äiti on päässyt kaksi kertaa sinne katsomaan ja viimeisen kisa oli tuossa Liperissä, niin kun se näki se ilo ja se hymy siellä katsomassa, niin oli ehkä niinku maailman paras tunne niinku sillä hetkellä, että näki, mitä ylpeä oli pojasta. Kyllä hienoja muistoja.
Kiitos, kun sä puhut niin avoimesti ja uskallat näyttää niitä tunteita ja selkeästi uskallat ottaa ne omat tunteet vastaan.
Kyllä se on, niin kuin, ei niitä ei pysty enää niin kuin pitämään sisällä, enkä niin kuin halukkaan pitää sisällä. Että se, kun on tullakseen, niin antaa sen tulla. Että sitten ne kasvaa sinne möykyksi vaan sinne sisälle, jos niitä ei niin kuin Anna tulla ja patoa sitten niin sinne sisälle, että en ole taas pitkään aikaan niin kuin puhunut niin kuin äitistä tälleen niin kuin, niin se sitten aina herkistää sitten, mutta se on hyviä muistoja on. Ja just äitikin oli semmoinen, että puhuttaa vaan asioista, niin se on kyllä hienoa, että pystyy niin kuin nykypäivänä niin kuin näyttämään ne tunteensa, että tajua, että se on niinku nykypäivänä vahvuus eikä niinku silloin käyttömaailmassa, että se olisi niinku se heikkous.
Just näin. Ja mä ajattelin, että sä toimit kyllä niinku esikuvana monelle, erityisesti miehelle siinä, että vaikeista asioista ja tunteista voi ja saa ja kannattaa puhua. Ja jotenkin mä haluan kysyä sun mielipiteen siitä, että kun me tiedetään, että miehille puhuminen on hankalaa ja miehet hakee mielenterveyden pulmiin vähemmän apua kuin keskimäärin naiset, niin miten sun mielestä me voitaisiin rohkaista meitä miehiä puhumaan enemmän ja hakemaan apua enemmän?
No varmasti se just, että niin kuin näytetään aidosti ne tunteet. Ja niin kuin, että kun sitä kysyy sitä apua, niin sitä saa niin kuin helpotusta siihen niin kuin olotilaan, että se puhuminen niin kuin auttaa. Auttaa, kun sä kerrot jollekin niistä asioista, että se ei ole niin kuin mitenkään heikkouden merkki, että sä niin kuin pyydät apua, että vaan se on päinvastoin, että se on niin kuin vahvuutta, että sä pystyt niin kuin sanomaan, että okei, mulla on nyt tämmöinen tilanne, että mä en tästä ehkä selviä yksin, että voisiko puhua ja voisitko auttaa. Niin mä oon ite huomannut sen, että sitten kun sä päästät niitä asioita, päästät niin kuin vaan suustas ulos, niin sitten se niin kuin helpottaa. Helpottaa, että ei tarvis, eihän sitä aina pysty heti sanomaan kaikkea, mutta ei tarvis niinku kasvattaa sitä niin suureksi sitten sitä kynnystä, että pyytäisi niinku heti sitä apua, että se on aina vaikeampaa tietysti, mitä pitempään se on siellä sisällä, mutta kyllä mä niinku rohkaisen kaikkia niinku pyytämään apua, jos sitä niinku tarvii, ja puhumaan niistä oikeista tunteista, mitä siellä sisällä on ja mitkä niinku vaivaa, niin se kyllä helpottaa.
Jotenkin ihan hymy nousee huulille, että vitsi, mä oon tyytyväinen, että sä sanoit noin, ja toivon tosiaan, että kuulijat noudattaisi tätä sun vinkkiä. Ja Mika, viimeisenä kysymyksenä mä haluan kysyä sulta, että jos tätä jaksoa kuuntelee joku nuori tai kuka tahansa, joku, joka käyttää päihteitä tai kokee väkivaltaa kotona, niin mitä sä haluaisit sanoa tämmöiselle ihmiselle?
No jos niin kuin kokee vaikka väkivaltaa kotona, niin silloin pitäisi siitä sitten jollekin turvalliselle aikuiselle niin kuin puhua. Ja tietysti kannattaa aina kun on päihteiden kanssa tekemissä, niin miettiä niitä omia valintoja, että mihinkä se niin kuin johtaa. Että haluuko kokea esimerkiksi saman kohtelun, mitä itse olet? En voi puhua tavallaan kuin omasta kokemusta. Haluuko vankilaa, väkivaltaa, sitä hyväksi kautta ja epärehellisyyttä niin kuin elämässä täyttä, että olisiko joku toinen tie sillä. Aina voi niin kuin muuttaa sitä suuntaa, olipahan sitä missä tahansa. Että kaikissa näissäkin tilanteissa niin kannattaa vaan rohkeasti niin kuin pyytää sitä apua.
Eli apua kannattaa ja saa pyytää.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten kun sitä pyytää, niin sitä kannattaa ottaa myös sitä apua vastaan, niin sitten se alkaa se niin kuin prosessi sitten. Ainahan ne ei ole niin kuin helppoja ja kestää niin kuin pitkään. Niin kuin itselläkin on tämä toipuminen, tähän on loppuelämän prosessissa tavallaan tutustunut. Niin kuin, mäkin olen tutustunut itteni niin kuin täysin nollasta silloin 35-vuotiaana, kun aloitti olemaan selvimpää. Eli sä rakennat sitä omaa identiteettiä. Että se on niin kuin pitkä matka, mutta on ollut kyllä todella antoisa. Enkä olisi voinut ikinä kuvitellakaan, että mulle mä saan niin kuin elää tämmöistä elämää, mitä mä nyt niin kuin elän. Että tää on enemmän kuin mä olisin ikinä uskaltanut toivoa, että mä niin kuin elän niin kuin unelman.
Jotenkin tosi ihana kuulla. Lämmin kiitos haastattelusta, Mika, ja erityisesti siitä, että kerroit niin avoimesti omasta tarinastasi.
Yes, kiitoksia.
Tämä on Mielenpuolikkaat podcast, ja mä oon Frans Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Jos tarvitset keskustelutukea, Mieli ry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit myös lahjoittaa Mieli ry:n mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!